Ar ziņām Līga Puriņa. Valsts budžetā šogad pirmajos 5 mēnešos iekasēs par 6% mazāk nekā plānots. Saeimas budžeta un finanšu komisijas sēdē šodien informēja valsts ieņēmumu dienesta pārstāvi. Savukārt finanšu ministrs Jānis Reiss norāda, ka maijā budžetā netika iekasēti 200 miljoni eiro, savukārt martā un aprīlī 100 miljoni, kas kopā veido 300 miljonus eiro. Šogad budžeta ieņēmumi plānoti 10,5 miljārdu eiro apmērā. Latvijā 12% iedzīvotāji COVID-19 radīto pārmaiņu ietekmē aktīvāk pievērsušies uzkrājumu veidošanai. Aptaujā secināts, ka pat labāk iekrājumi Latvijā ir apmēram 64% iedzīvotāji, savukārt 33% iedzīvotāji to nav vispār. Dati liecina, ka starp zemu atalgota darba veicējiem un bezdarbniekiem ir vairāk cilvēku, kuriem šobrīd nav nekādu uzkrājumu vai kuri tos jau teju iztērējuši. Lietuvas valdība nolēmusi no 17. jūnija atcelt valstī COVID-19 dēļ noteikto karantīnu, bet vienlaikus atstāt spēkā februāra beigās izsludināto ekstremālo situāciju. Lēmums pieņem saistībā ar saslimstības samazināšanās tendenci. Uz Brasas tilta jau ilgstoši notiek remontdarbi. Pēdējos mēnešos kustība par to bija atļauta tikai sabiedriskajam un operatīvajam transportam, taču no šodienas 10. jūnija 11. tramvaja kustība ir slēgta un tā vietā izveidots 11. T autobus, kurš dzelzceļa sliedes čērsos, pa tiltam līdzās izveidoto pārbrauktuvi. Par situāciju, kas izveidojusies saistībā ar Brasas tiltu, stāsta Rīgas domes satiksmes departamenta pārstāve Ilze Dimante.
Iespējams, uz nedēļu ir slēgta sabiedriskā transporta satiksme par Brasas pārvadu, jo būvuzņēmēji, kas veic darbus uz tilta un konstatēja, ka monitoringā parādās nobīdes ārpus normas robežām uz pārvada, kā rezultātā mums ir atstrādāta kārtība, ka pārvads satiksmē pilnībā tiek slēgts. Šobrīd, kamēr tiek pa monitoringa rezultāti analizēti, veikti aprēķini, kāpēc šādi nobīdi no normas robežām ir radusies, un tad jau tālāk pieņemsim attiecīgu lēmumus tālākiem pārbūves darbiem.
Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.